ัฐมนตรีการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ขึ้นรายงานในกองประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่73ที่สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติในนครนิวยอร์กในวันเสาร์ที่29กันยาอาทิตย์แล้วนี้พุทธศรจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานพิเศษนี้มาเสนอทาน
First of all I would like to begin by congratulating Miss Maria Fernanda Garcia on her election as president of the 73rd session of the United Nations General Assembly.
ท่านเสริมไซกุมสิทธิ์รัฐมนตรีการต่างประเทศลาวได้ขึ้นกล่าวคำปราศัยของท่านที่กองประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติโดยเริ่มขึ้นว่าท่านประธานข้าพเจ้าขอเริ่มต้นด้วยการแสดงความยินดีกับท่านนางมาเรียเฟอร์นันดาเอสปิโนซากาเซสสำหรับการถูกเลือกให้เป็นประธานของกองประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่73นี้ปีนี้ถือว่าเป็นปีที่2ของท่านเสริมไซที่ได้ขึ้นกล่าวคำปราศัยเพื่อรายงานเกี่ยวกับปัญหาในโลกและสภาพการในประเทศลาวที่ก่อนประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินับตั้งแต่ท่านได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีการต่างประเทศในก่อนประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งนี้ท่านรัฐมนตรีก็ได้กล่าวถึงหลายปัญหาที่สำคัญเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาในลาว
To realize the 2030 agenda and achieve SDGs the government of the Lao PDR has incorporated the SDG target into its 8th five-year National Social Economic Development Plan for 2016-2020.
ท่านเสริมไซกล่าวว่าเพื่อหามู่โครงการพัฒนาแบบยืนยงปี2030และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงหรือ SDG นั้นรัฐบาลลาวได้หัวหมอเป้าหมายต่างๆของ SDGเข้าในแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่8ของเขาเจ้าสำหรับปี2016หา2020บ่ดลหลังจากการทำฮ้องเอาโครงการปี2030เนื่องจากว่ามันมีความต้องการที่เฉพาะเจาะจงนั้นสปป.ลาวจึงได้พยายามเป็นพิเศษด้วยการทำฮ้องเอา SDG 2018ซื่อว่าอยู่อย่างปลอดภัยห่างไกลจากระเบิดที่บ่ทันแตกหรือ Life Safe from Unexploded Ordnance เพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดที่บ่ทันแตกในกองประชุมการเมืองระดับสูงที่ได้ไขขึ้นในเดือนกรกฎปีนี้รัฐบาลลาวได้อาสาสมัครรายงานบทวิเคราะห์แห่งชาติเป็นครั้งแรกเกี่ยวกับการปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงซึ่งได้พบเห็นความก้าวหน้าที่สำคัญและข้อจำกัดที่เพิ่มขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมาปีนี้ถือว่าเป็นปีที่หลายประเทศในทั่วโลกได้ประสบกับภัยพิบัติธรรมชาติอย่างหนักในบ่เท่าใดเดือนที่ผ่านมาประดับประเทศต่างๆในเอเชียก็ได้ประสบกับพายุไต้ฝุ่นซึ่งได้สร้างความเสียหายอย่างกว้างขวางในหลายพื้นที่และประเทศลาวก็ได้รับผลกระทบจากพายุดังกล่าวเฮ็ดให้มีฝนตกหนักและจนในที่สุดก็ได้เฮ็ดให้เขื่อนไฟฟ้าเสเปียนเสน้ำน้อยแตกในแขวงอัตปือเมื่อบ่ทันใดเดือนที่ผ่านมาน้ำจากเขื่อนได้ท่วมหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงและเฮ็ดให้มีการสูญเสียทรัพย์สินและชีวิตของประชาชนลาวจำนวนหลาย
Why positive momentum has been gainedOn SDG and LDC graduation, the Lao PDR remains vulnerable to external shocks. This year, we are witnessing an increasing intensity of climate change and natural disaster that cause heavy loss and damages to life and property of people in different parts of the world.
ท่านเสริมไซด์ได้กล่าวว่าในขณะที่ประเทศได้รับแรงกระตุ้นเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาแบบถาวรและการหลุดพ้นจากประเทศด้อยพัฒนานั้นสปป.ลาวยังคงมีความเสี่ยงต่อผลกระทบจากภายนอกอยู่ในปีนี้พวกเราได้ประสบกับความเข็งตึงที่เพิ่มขึ้นจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงและภัยพิบัติธรรมชาติที่ได้เหตุให้มีการสูญเสียและความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในหลายภาคส่วนของโลกอย่างหลวงหลายคือกับประเทศอื่นๆนั้นสปป.ลาวก็บ่ได้ถูกลาเว้นและได้รับผลกระทบอย่างหนักจากภัยธรรมชาติโดยเฉพาะภัยน้ำท่วมที่ยืดเยื้อในทั่วประเทศนี่แม่นภัยธรรมชาติที่ห้าแห่งที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของประเทศพวกเฮาทุกมื้อนี้หมู่บ้าน 2,409 แห่งจากจำนวน 8,464 แห่งอยู่ใน115เมืองจาก148เมืองแม้ได้รับผลกระทบโดยภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่มูลค่าของความเสียหายที่แน่นอนแม้ยังบ่เป็นที่ฮู้จักเทื่อในขณะที่การประเมินผลหลังภัยพิบัติจะดำเนินขึ้นใน 2-3 เดือนข้างหน้านี้ภัยธรรมชาตินี้ได้สร้างผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนอยู่ในคงเขตที่ถูกกระทบและปัจจุบันนี้รัฐบาลลาว พร้อมกับการช่วยเหลือจากบรรดาประเทศเพื่อนมิตรองค์การจัดตั้งสากลรวมทั้งบรรดาองค์การบ่ขึ้นกับรัฐบาลและบุคคลต่างๆแม้ได้สนองการช่วยเหลือสุขเสริญให้แก่ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบเช่นการสนองบอนพักเซาสัวขาวอาหารและการปินปวดสุขภาพดังนั้นข้าพเจ้าจึงขอถือโอกาสนี้แสดงความขอบใจอย่างสุดซึ้งและความรู้บุญคุณมายังบรรดาประเทศเพื่อนมิตรและบรรดาองค์การจัดตั้งสากลทั้งหลายสำหรับการช่วยเหลือที่มีคุณค่าที่ได้สนองให้พวกเฮาในระหว่างเวลาที่ลำบากนี้ท่านเสริมใส่ยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามคำสัญญาของข้อตกลงปารีสโดยบรรดาผู้นำโลกและความสำคัญต่างๆในการแก้ไขปัญหาสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงและการจัดการกับความเสี่ยงต่อภัยพิบัติในอาเซียนโดยเฉพาะแม้นการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของสหประชาชาติสำหรับแผนยุทธศาสตร์ปฏิบัติการร่วมอาเซียนสหประชาชาติเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติปี2016-2020สันติภาพและความปลอดภัยอยู่ในโลกก็เป็นอีกหนึ่งในบรรดาปัจจัยที่สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของทุกๆประเทศซึ่งทางรัฐมนตรีการต่างประเทศลาวได้กล่าวยกย่องความสำเร็จของการตกลงกันแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยบรรดาผู้นำโลกเมื่อบุดลมานี
่ We all acknowledge that peace and security are prerequisites for socio-economic development of all nations. Therefore, we need to maintain and promote peace and security at all costsPast experience have shown that settling disputes by peaceful means is the best way to ensure durable peace that is essential for sustainable development of a nation.
ท่านเสริมไซได้กล่าวว่าพวกเราทุกคนรู้ว่าสันติภาพและความปลอดภัยแม้นสิ่งจําเป็นสําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสําหรับทุกประเทศฉะนั้นพวกเราจึงต้องได้รักษาและส่งเสริมสันติภาพและความปลอดภัยบ่ว่าจะเป็นอย่างใดก็ตามประสบการณ์ในข้างผ่านมาได้แสดงให้เห็นว่าการระงับความขัดแย้งด้วยวิธีสันติแม้นวิธีที่ดีที่สุดที่จะประกันสันติภาพที่ยืนยงซึ่งมันมีความสําคัญสําหรับการพัฒนาแบบยืนยงของประเทศใดหนึ่งย้อนแนวนั้นมันจึงเป็นหน้าที่ของประชาคมนานาชาติที่จะสร้างการเชื่อถือซึ่งกันและกันต่อไปและความมั่นใจในความพยายามที่จะชนะสิ่งท้าทายที่กําลังดําเนินอยู่ร่วมกันและสร้างหาการแก้ไขปัญหาที่สงบต่อความขัดแย้งหรือการต่อสู้ต่างๆที่พวกเราได้เห็นในหลายภาคพื้นของโลกท่านรัฐมนตรีได้กล่าวเติมว่าพวกเรามีความยินดีกับกองประชุมสุดยอดครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างบรรดาผู้นําของสาธารณรัฐประชาธิปไตยเกาหลีและสหรัฐอเมริกาในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งได้กลายเป็นเหตุการณ์ที่สําคัญในสายพัวพันระหว่าง2ประเทศดังกล่าวพวกเราก็มีความยินดีเช่นกันกับกองประชุมสุดยอดครั้งที่3ระหว่างบรรดาผู้นําของสาธารณรัฐเกาหลีกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีด้วยจุดประสงค์ที่จะพัฒนาบ่เพียงแต่สายพัวพันธุ์2ฝ่ายระหว่าง2ประเทศดังกล่าวเท่านั้นแต่ยังเป็นการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปลดอาวุธในแหลมเกาหลีพวกเราหวังว่าแรงผลักดันที่เป็นแง่บวกนั้นจะแข็งแกร่งขึ้นจะประกอบส่วนเข้าในการรักษาสันติภาพและความมั่นคงและการปลดอาวุธนิวเคลียร์ในภาคพื้นทั้งหมดท่านเสริมใจยังได้เรียกร้องให้สากลหยุดการปิดล้อมทางเศรษฐกิจต่อประเทศคิวบาและได้ส่งเสริมการร่วมมือน้ํากันแทนที่จะเป็นการประเสริฐหน้ากันท้ายสุดในการกล่าวสรุปคําปราศรัยนั้นท่านเสริมใจก็ได้กล่าวสนับสนุนหัวข้อของกองประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่73ที่ว่าเฮ็ดให้องค์การสหประชาชาติสําคัญต่อมนุษย์ทุกคนการนําพาทั่วโลกและความรับผิดชอบร่วมกันสําหรับสันติภาพความยุติธรรมและสังคมที่มั่นคงซึ่งมันมีความสําคัญต่อสถานการณ์ปัจจุบันในทั่วโลกและเวียกงานขององค์การสหประชาชาติพุทธศรดวงภูมิ VOA